Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Тапшыруыбызны бүген билгеләп үтелә торган Россия фәне көненә бәйле вакыйгалар белән башлап җибәрәбез. Әлеге бәйрәм алдыннан Россия президенты Владимир Путин фән һәм мәгариф советы утырышын үткәрде. Илнең фән эшлеклеләре белән очрашты. Яш галимнәргә премияләр тапшырды. Ул илебез икътисады, сәнәгате, мәгариф һәм башка өлкәләрдәге алдынгы бурычларын үтәгәндә фәннең зур роль уйнавын билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия фәне көне белән котлауында мондый сүзләр белән мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле коллегалар, сезне һөнәри бәйрәмегез Россия фәне көне белән котлыйм. Бәйрәм көннәрендә без Татарстанның фәнни-технологик үсеше елына йомгак ясыйбыз. Гомумән алганда, ул безнең фән һәм мәгариф комплексыбыз өчен күренекле вакыйгаларга бай һәм нәтиҗәле булды. Республикада алдынгы тикшеренүләр узган өчен файдаланыла торган инфраструктура һәм яңарышлы мәгариф даирәсе тиз үзгәреш кичереп үсүен дәвам итә. Татарстан Россия Федерациясы субъектларының фәнни-технологик үсеше ил күләм рейтингында беренче эшлектә тоткан урынын саклап калуга иреште. Шул рәвешчә фәнни һәм фәнни-гамәли эшчәнлеккә идарәнең иң яхшы тәҗрибәләренә ия территория булуын раслады. 2024 ел илебезнең югары белем бирү һәм фән системасы эшчәнлегенең нигезләрен яңа чакыруга юнәлтелгән җитди гамәлләр белән истәлекле булды. Безгә бергәләп Россиянең яңартылган фәнни-технологик үсеше стратегиясе үтәлешен, илнең фән һәм техника өлкәсендәге зур уңышлар вәгъдә итә торган максатларына ирешүне, шулай ук технологияләрдә алдынгылыкның күптән түгелгенә кабул ителгән ил күләм проектларын гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә кирәк булачак. Дәүләтебез һәм җәмгыятебез өчен гаять мөһим әлеге бурычларны хәл итүгә республика галимнәренең зур өлеш кертәчәгенә шигем юк. Сезгә республикабызның һәм тулайым илебезнең фәнни-техник алгарышы хакына игелекле хезмәтегездә бәрәкәтле иҗади көч, яңадан яңа казанышлар, шулай ук нык сәламәтлек һәм иминлек телем диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның Россия фәне көне уңайыннан котлавында. Кичә республика җитәкчесе Казан Кремлендә фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт премияләрен ведомство бүләкләрен тапшырды.
Лауреатларның хезмәтләре Россия президенты Владимир Владимирович Путин билгеләгән илнең фәнни-технология үсешенең өстенлекле юнәлешләренә тулысынча туры килә. Татарстан илнең фәнни-техник өлкәдәге стратегик инициативаларын гамәлгә ашыруда һәрвакыт алдынгы урыннарда торды, дип билеп үтте Рөстәм Миннеханов. Безнең югары уку йортлары һәм тикшеренү учреждениеләре, фән һәм университетлар ил күләм проектының приоритет 2030 алдынгы инженер мәктәпләре, университет технология эшмәкәрлеге платформасы федераль проектларының иң мөһим чараларында әһәмиятле роль уйнадылар. Билетләнүчеләр арасында Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының сабан будае селекциясе лабораториясе мөдире, әйдәп баручы фәнни хезмәткәр, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Нурания Васылова да бар. Аңа Россия Федерациясенең мактаулы фән һәм югары технологияләр хезмәткәре исеме бирелде.
2024 елда дәүләт биреме кысаларында язгы йомшак бодай селекциясе белән шөгыльләнүче Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты фәнни бүлекчәсенә 25 ел тулды. Әлеге селекция эше өчен зур булмаган вакыт эчендә 20-дән артык сорт булдырылган. Аларның күпчелек өлеше дәүләт реестрына кертелгән һәм Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә игеләләр. Институтта сабан бодае белән селекция эше берничә юнәлештә алып барыла. Югары уңыш бирә, югары сыйфатлы сортлар, төрле авыруларга, корылыкка чыдам сортлар. Функциональ туклану өчен югары сыйфатлы биологик актив компонентларга бай булган сабан бодае сортлары буенча тикшеренүләр җәелдерелгән. Бу юнәлештә эшләнгән ике сортыбыз бар. хазина каротиноидларга бай сорт. Анын бүртүгүндө болгон каротиноидлардын көлөмү каты будай сортторунукундан калышмый. Надире шамаха бүртүклү сорт. Бу түсүнө аңа бүртүгүнүн тышчысындагы антоцианнар бере. Бу эки сортта болгон антоцианнар каротиноидлар күчлүү антиоксидант буларак белгили. Надира, хазина функционал токлануу продуктлары азырлоо үчүн колдонурга тийиштүү сортлор. Сабан будайы селекциясын азыркы вакытта төп бурчуларынын бирси шагарыла турган сортторунун адаптив потенциалын кеңейтүү. Алеги бурчуну хал этүү үчүн биздин коллектив 2003 жылдан башлап толук укуктуу агза сыйфатында Россияда 6 фенни түркүмүн бирлештирүүчү ИКАДА программасында катнаша.
Оул хожалык өлкөсүндөгү фенни казанышлар темасын Татарстан оул хожалыгы фенни тикшеринүү институту директору Айтуган Хажиев давам итте.
Биз Татарстан фенни тикшеринүү институту Казанда Казан фенни үзәгине буйсынабыз, карайбыз. Шуңа күрә Казан фенни үзәгине быйыл 80 ел була нигез салынганы. Россия фәннәренә гомумән узган елны юбилей булды 300 ел. Төп бәйрәм инде безнең быйыл, бөтен әзерлек ул үзебезнең институтка нигез салынган 105 ел. Менә без шушы юбилейга әзерләнгәндә төрле материалларны карап утырабыз инде. 1920-чи, 21-чи, 23-чи елларга хәтта тулайым 20-чи ел ул бит инде Идел буенда нинди ачлык хөкем сөргән вакыт, менә шушы вакытта безнең фәнни тикшерү институтына нигез салына. Аның төп бурычы булып институтка ул шушы Идел буенда безнең төбәктә яшәүче кешеләрне тукландыру бурычы куйла, максаты куйла. Шушы көннән башлап, менә 105 ел без үзебезнең куйылган максатка тугры калабыз. Бүгенге көндә дә институт менә үзенең юбилеен каршы алырга әзерләнгәндә, ул Идел буенда мактанмыйча әйтеп була, әйдәп баручы селекцион институтларның берсе. Эшебез бар, безнең иң дөресе командабыз бар. Бу бәйрәм дөресендә Татарстан территориясында да югары дәрәҗәдә уза, чөнки безнең үзебезнең республикабызның фәннәр академиясе бар. Ул безнең 11-нче көнне була бәйрәм. Татарстан галимнәре безнең институттан гына түгел, гомумән төрле өлкәдә шөгыльләнүче галимнәрне менә фәннәр академиясе берләштереп тора. Татарстанда без шушы фәннәр академиясенә барып зур бәйрәм чаралары узачак инде. Безнең селекционерыбыз әйдәп баручы Сабан будайлары буенча Василова Нурания Зафаровна. Хәзер бүгенге көндә бөтенесенә таныш булган Шәмәхәт үстәге Надире сорты, Хәзине сорты, бүгенге көндә бик уңышлы игелүче Балкыш сорты, Сабан будайының ул шушы сортлар авторы. Тулайым алганда Татарстанда Нурания Зафаровна уйлап тапкан 15-тан артык будай сорты игеле. Менә Нурания Зафаровнага Россия Федерациясы фән һәм югары технологиялар мактаулы хезмәткәре дигән исем бирелде. Без аны менә чын күңелдән котлыйбыз. Бу безнең горурлыгыбыз, бу безнең институтның түгел, бу дөресендә Татарстан фәненең, Татарстан селекция фәненең дәрәҗәсен күрсәтә торган бит инде мактаулы исем. Чөнки бу исемгә лаек булыр өчен бик күп, бик озак еллар фидакар хезмәт башкарырга кирәк. Безнең икенче бер группа галимнәребез, без аларга шулай уңышлар телибез. Арпа буенча безнең селекционерыбыз Блохин Василий Иванович. Ул арпа буенча сөйләшкәндә бөтен кешенең авыл хуҗалыгында агрономнарның телешендә инде ул арпа сорты Раушан дигән бик уңышлы сорт. Россия Федерациясының топ 10 сортларын ел саен нәтиҗә шундый топ уздыраларын Россельхоз центр. Арпаның Раушан сорты Василий Иванович уйлап тапкан, ул Россиядә иң күп игелетергән сортлар унлыгына керә. Василий Иванович Аграр университетының бер төркем галимнәре составында, шулай ганда башка төбәктән, Ульяновсктан шундый дәүләт күләмендәге премияга алар дәгъва кылалар. Үзләренең шушы сортлары белән Идел буенда селекцияның тоткан урыны буенча шундый күләмле эш алар башкардылар, монографияларын язып, менә шушыны шулай хөкүмәткә алар инде дәгъва күрсәтәчәкләр. Һәм инде Алла берсә без теләп калабыз, бу эшләренең дә уңышлы булып, аларның да дәүләт бүләкләренә лаек булуларын.
Татарстан 2024 елда авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү өлкәсендә Россия төбәкләре арасында лидерлар эшлегенә керде. Узган елда республикада барлыгы 341 миллиард 200 миллион сумнан күбрәк бәягә авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерелде дип хәбәр итә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте. Терлекчелектә җитештерелгән продукция күләме 181 миллиард сумнан арткан. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 2.13%-ка күбрәк. Үсемлекчелектә җитештерелгән тулайым продукция күләме исә 159 миллиард сумнан артык, 20%-ка үсеш теркәлгән. Россиядә быел яңа ил күләм проектлар эшли башлады. Алар арасында азык-төлек иминлеген технологик яктан тәэмин итү ил күләм проекты да бар. Ул агросәнәгать комплексын үстіруге һәм аның технологик бәйсезлегенә юнәлтелгән. Сүз уңайыннан Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 15 марттан яңадан эшли башлаячак һәм 27 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров Татарстанның фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы куллану кооперативларының 25 съездында шулай дип белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның авыл хуҗалыгы ярминкәләрен яңадан үткәрә башлау турында күрсәтмәсе килде. Муниципаль берәмлекләргә аңа әзерләнергә кирәк. Өстәвенә Рөстәм Нургалиевич күрсәтмәсе белән фермерларның командировка акчалары, логистика чыгымнары каплана дип хәбәр итте авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. ФН темасына кире кайсак, бу атнада Татарстан министрлар кабинетында яңа фәнни технологияләр турында сүз барды.
Узган ел Татарстанда 2024-2027 елларга фәнни технология үсеше программасы эшләнде. Аны уңышлы гамәлгә ашыру өчен коммерция секторының фәнгә өлешен көчәйтергә кирәк. Бу хакта хөкүмәттә узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. Без кеше предприятиеләрнең һәм коммерция секторының фәнни технологияләргә керткән өлешен арттыруга мохтаҗ, диде ул. 2030 елга республикада тикшеренүләргә һәм эшләрмәләргә эшке чыгымнарны кимендә 2%-ка арттыру каралган. Ләйлә Фазыева фәнне популярлаштыру юнәлешендә Татарстанның Россиянең башка төбәкләреннән артта калуын да сызыклады. Узган ел төбәктә фәнни технология үсеше программасы буенча 200 чара уздырылган, шуларның 39% гына популярлаштыруга кагылган. Узган ел Татарстанда фәнни хезмәткәрләрнең уртача хезмәт хакы 94 мең сумга җиткән. Хәзерге вакытта фән өлкәсендә галимнең тәҗрибәсенә, статусына бәйле рәвештә хезмәт хаклары күләменә бәйле вазгыятькә ачыклык кертергә кирәк. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миннеханов республикада күп санлы субсидияләр һәм грантлар гамәлдә булуы турында сөйләде. Шул исәптән яшь галимнәрнең торак шартларын яхшыртуга игътибар бирелә.
Галимнәргә ярдәм итәргә аларның гаиләләренә йорт шартларын үзгәртү буенча дәрестән дә бу көндә яшәү министерствосы зур эшләде. Алар безгә ярдәм итте, без бергә безнең рәискә ул сорау белән чыктык. Иң беренчедән әйтеп китәргә кирәк, бу ярдәм әз түгел. Хәзер без тәртипкә кертәбез безнең базаны дип әйтик. Кемгә бу ярдәм кирәк? Ул ягы да бар. Беренче, бу кем ярдәмне алачак? Иң беренчедән, икенчедән анда инде һәрбер бүгенге фондның ярдәме белән шапырачакбыз. Әлбәттә, аларда менә бу бөтен мәгълүматлар бар. Безнең һәрбер семья буенча тормыш күрсәтер, көннәр күрсәтер, аның нәтиҗәсен битәндәре бар, һәрбер ярдәмнең нәтиҗәсе бар тиеш.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе Дәүләт Советы Президиумы составына керде. Бу хактагы указны Россия Президенты Владимир Путин имзалаган. Документ нигезендә Россия Дәүләт Советы Президиумы составына барлыгы 26 әгъза кергән. Анда шулай ук хөкүмәт рәисе Михаил Шустин, Мәскәү мэры Сергей Собянин, Россия Дәүләт Советы секретаре Алексей Дюмин, кайбер башка өлкә губернаторлары, республика җитәкчеләре кертелгән. Исезгә төшерәбез. Рөстәм Миннеханов Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы комиссияне җитәкли.
Тапшыруыбызны сәламәтлек темасы белән дәвам иттерәбез. Бу атнада 4 февраль көнне бөтен дөнья онкологик чирләргә каршы көрәш көне билгеләп үтелде. Бу ауруларны кисәтеп буламы? Дәвалау мөмкинлекләре нинди? Булар турында Россиянең атказанган табибы, республикабызның онкология клиник диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Шаймарданов сөйләде.
Һәр бер 33-нче кеше нинди дә булса яман шеш авыру белән чирле дигән сүз. Учетка алынмаган кешеләр я булмаса диагноз куелмаган, я булмаса әле диагностика этабында булган кешеләр генә булырга мөмкин. Чөнки диагноз куелган очракта болар барысы да информационный системага кертеләләр һәм алар ушып табалар. Яман шеш авыруларын белү өчен организмда авыру я булмаса ниндидер жалобалар килеп чыкканны көтәргә кирәкме? Чөнки жалобалар килгәндә инде Я булмаса ауырый башлагандан соң күп вакытта бу ауруның зур стадияга киткән дип санала ке, һәм бу стадияда инде соңарак була. Шуңа күрә моны белү өчен күп вакытта безгә файда итә ул да булса диспансеризация программасы. Диспансеризация программасын дөрес итеп эшләгәндә һәм вакытында үткәндә бу ширләрнең 70%-ын я булмаса аннан да күбрәк өлешен белергә мөмкин һәм беренче икенче стадиядә бу ауруларны билгеләп аларны дәвалау мөмкинлеге бар. Беренче икенче стадиядә билгеле булган аурулар күбесе дәваланалар һәм ремиссиягә күчә. Ремиссия нәрсәнең сүз? Бу хроник ауру, яман шеш ауру, хроник ауру исәбенә керә. Бу организмның бетте дип әйтеп булмый. Ремиссиягә күчкәч бу ауру белән кеше яши ала озак вакытлар. Статистикага каршы килеп булмый, чөнки аурулар саны ул билгеле сан, һәм шушы медицина информацион системасына кергән кешеләр саны ул. Улда булса аның артуы күренеп тора, ул безнең республика өчен генә түгел, Россия Федерациясе өчендә һәм дөнья күләмендә башка дәүләтләрдә бу ширләрнең артуы күзәтелә. Беренчедән, диагностика яхшыра дип әйтергә кирәк, чөнки дәүләт программалары белән күп оборудованиелар куелды, врачлар булдылар, шуңа күрә диспансеризация программасы эшли, күп авыруларны билгели алалар. Ә инде киңәш итеп нәрсә әйтер идем? Дөрес туклану, дөрес яшәү, актив булу, физик актив булу, тәмәке тартмау, кирәгеннән артык спиртлы эчемлекләр эчмәү, ел саен ял итү, алар барсада шушы хроник ауруларның профилактикасы булып торалар. Формаль карарга ярамый. Ашау ишүгә һәм активлыкка, физик активлыкка зарарлы матдәләрне мөхиттән болай да алып торабыз. Аның өстенә үзебез яңадан да өстәп тәмәке тартсак, ә булмаса бүтән кирәкмәгән канцерогеннар белән контактка керсәк, бу инде рак авыруын китереп чыгаруга сәбәп булып тора.
Аңлавымча, үзең сәламәт чакта да сәламәтлегеңә игътибар бирсәң, даими рәвештә табиблар белән аралашып, үзеңне тикшерип торсаң, ракны кисәтеп була дип аңладым. Һәм инде әңгәмәбезне төгәлләп безнең тыңлаучыларыбызга сезнең, әлбәттә, бөтен сөйләгәннәрегез ул киңәш, тәкъдимнәр, теләкләр булды. Шулай да, бүгенге саубуллашу алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да сәламәтлек телим. Бер вакытта да сезнең гаиләгезгә һәм үзегезгә бу диагнозны куймасыннар. Авырырга булмасын. Авыру булмас өчен әйтеп киткәнемчә, дөрес ашагыз, актив булыгыз, физик актив булыгыз, тәмәке тартмагыз һәм башка кирәк булмаган әйберләр кермәсен таксиннар. Сәламәт булыгыз.
Республикада ел сайын үткәрелә торган нәселебез шәҗәрәсе бәйгесе старт алдан. Ул 15 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Катнашучыларның яше чикләнмәгән, оештыру комитетына төрле сулда эшләнгән гаилә шәҗәрәсен, нәсел турында бер битлек инша, материалларны әзерләүче турында белешмә һәм фотосүрәтләрне тапшырырга кирәк. Конкурсның әһәмияте турында Татар-Информда узган матбугат очрашуында Татарстан Республикасы министрлар кабинетының гражданлык халаты актларын теркәү идарәсе башлыгы Илвира Ахмәтова сөйләде.
Әлеге бәйгенең үткәрелүе чынлап торып, җәмгыяви яктан килгәндә дә, тарихи, рухи яктан килгәндә дә бик зур әһәмияткә ия. Шуңа да мин иң беренче чиратта әле сүзене башлап җибәргәнче, менә шушы бәйгене оештыручы, башлап җибәрүче гаилә мәчете, шәхсән алганда Рөстәм хәзрәткә һәм әлбәттә инде безнең коллегаларыбызга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Соңгы елларда чынлап та җәмгыятьтә бик зур уңай үзгәрешләр башланды. Алар нигезендә халкыбызда үз тарихы үз ата-бабаларының тарихы белән кызыксынган кешеләр, гаиләләр бермә-бер арта. Бу бик тә куанычлы вакыйга. Бу юнәлештә инде бүгенге көндә дәүләт архивыда, менә инде безнең пресс-конференциядә катнашучы Ядкар оешмасы да зур эш алып бара. Рөстәм хәзрәт әйтеп киткәнчә, үш буыныннан да күбрәк белми торган гаиләләребездә күп әле. Бу юнәлештә зур эш алып барырга кирәк киләчәктә дә. Инде әби бабайлардан да без моны беләбез. Җиде бабаңны белү фарыз, олыларны олылау, туган тумачаңны нәсел-нәсебеңне белү фарыз дигән бабаларыбыз безгә әманәт әйтеп калдырган. Шушы тарихны белмичә нәселеңне дә белеп булмый. Ә гаилә тарихы ул авыл тарихы, авыл тарихы ул инде ил тарихы. Хәзерге вакытта тарихчы галимнәр төрле гаиләләрдә, архивларда сакланып калган нәсел шәҗәрәләре буенча халыкларның тарихын, этногенезын, аларның күченешләрен өйрәнә, кызыклыгын ашышлар ясый. Бу бик тә мөһим безнең халкыбыз өчен. Нәсел агашы шәҗәрә белән генә шикләнмичә, ул нәселдән кемнәр чыккан, алар нәрсә белән шөгыльләнгән, аларның тарихы кайчан башланган. Менә бу мәгълүмат та бик мөһим, чөнки менә шушы мәгълүматны өйрәнеп кенә нәсел белән горурлык хисе туа. Инде безнең борынгы бабаларыбыз нәсел нәсәпләрен бабаларына белеп калмаган, алар туганлык җипләрендә саклаган. Өмәләрдә бергә бөтен нәсел катнашып йортлар төзегән, урак үсте булдымы бөтен нәсел бергә катнашып бергә эшләгән, һәр йортка булышкан үз нәселендәге, ә койгы хәсрәт килгәндә алар бергәләп бер-берсенә менә шулай терәк булганнар. Әгәр дә нәселдә инде күркәм күренешләр булса, алар моның белән куанганнар, ә берәрсе ярамаган эш эшләсә, нәселдә булмаганны дигән менә шундый хәтта төшенчә бар. Бу яманлыкны эшләүче нәрләгәннәр, менә шулай итеп алар күмәкләшеп, дус булып, туган булып бергә яшәгәннәр. Шуңа күрә дә нәсел нәсәбеңне бүлү бик тә мөһим. Бүгенге көндә бу төп темаларның берсе, без Аллага шөкер дип әйтик, диния нәзарәт белән бергәләп, Ядкар фонды һәм архив белән бергәләп бу юнәлештә инде эшне алып барабыз.
Конкурска йомгак 27 апрельдә ясалачак. Җиңүчеләргә мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырыла. Барлык катнашучыларга сертификатлар биреләчәк. Мәдәни яңалыклардан. Татар китабы йорты Шәриф Камал музеенда Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Георгий Ибушевның иҗат кичәсе булып узды. Шигърият һәм моң чарасы Ылпат Җырчының Рәше шыңы дигән китабы басылып чыгу уңайыннан да оештырылган иде. Гомумән, җырчы Казан шәһәренең барлык музейларында да күптәннән чыгыш ясап килә. Тукай моңы циклы астында узучы кичәләрдә җырчының «Рәхмәт сиңа җыр», «Балачакны сагынып» дигән китапларына кергән шигырьләре, җырлары да тамашачыларга тәкъдим ителә. Шәриф Камал музеенда үткәрелгән кичәсе дә гаҗәеп матур, җылы хис-тойгылар белән узды. Кичәдә аның иҗатташы, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Резидә Галимова да бик теләп катнашты. Фортепианода Раушания Җиһангировага кушылып, Рөстәм Яхин әсәрләрен башкарды. Наилә Яхинының Гөлшәзенәшва сүзләренә тагын Йылмай җырын да тамашачылар яратып алкышлады. Георгий Ибушев Рәше шыңы китабына кергән соңгы елларда язган шигырьләрен, репертуарындагы халык мәхәббәтен яулаган җырларын җиткерде. Танылган баянчы аккомпаниаторлар Кирам Сатиев һәм Хайдар Сафин әлеге кичәләрдә еш катнаша. Шигърияткә гашыйк яш башкаручы Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназия укучысы Зифа Сафина да Георгий Ибушевның шигырьләрен сөйләде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.